Bos días, compañeiras e compañeiros troleiros.
Dende a emisora escolar de CEI Plurilingüe de Porto Novo, un saúdo cordial para todos os nosos oyentes.
Hoxe queremos ofrecervos un programa especial, Entroido 2024, unha das festas máis antigas da nosa comunidade, das máis divertidas e coloridas do ano.
De Entroido, de comida entroideira, do Triángulo Máxico, ademais outros contos. Falaremos vos os alumnas e alumnos de proxecto competencial de cuarto de educación primaria.
Nos somos Naira, Liam, Camila, Mariña e eu, Pablo.
Damoslle paso e a benvida aos nosos compañeiros Mariam e Nicolás. Moi boas!
Comenzamos o noso programa lembrando algunhas cousiñas alrededor desta festa.
O Entroido é, por definición, a festa máis tola do ano. Unha festa na que os costumes se relaxan e un pode rir de todo.
O Entroido galego, tamén chamado Antroido ou Introido, é unha celebración de longa tradición popular, sobre todo na provincia de Ourense. Non debemos esquecer que Galicia foi unha das poucas comunidades que continuou celebrando o Entroido a pesar de estar prohibido. Este ano, os nenos e nenas de 4A de educación primaria fixemos un gran mural no que podedes observar 16 Entroidos repartidos polas terras galegas.
A importancia do Entroido é tal que 7 carnavais galegos foron declarados festa de interese turístico, unha celebración por todo o alto a que calquera se pode unir.
Iso sí, convén ir disfrazado do que sexa. Aquí o que se valora é o espírito participativo e as ganas de se divertir. Sen disfrace, un corre o risco de sufrir uns lategazos, de que lle boten fariña ou formigas vivas, ou ter que invitar a unha rola de viños. É a lei.
Despois desta información tan interesante dos nosos compañeiros, continuamos o programa do Entroido con noso amigo Nicolás.
E nada mellor para ir abrindo boca que coñecer os pratos típicos do Entroido, que, como sabedes, os galegos somos moi larpeiros.
En Galicia, o Entroido acompáñase sempre dunha boa mesa. Empezamos enchendo o bandullo cun bo cocido, e rematamos con larpeiradas de sobremesa, filloas, orellas, bica, etc.
Mi madriña Nico, acabas de dicir unha chea de cousas moi pero que moi apetitosas. Eu xa non podo cos ganas de merendar. Voume do programa.
Espera, espera. Vamos dar repaso á seguinte compañera. En un ratito xa baixamos.
Vale, logo.
Agora é a quenda dunha compañeira que nos aclarará que isto do Triángulo Máxico, que pode ser Camila.
Pois non se sei, terá que ver algo coas matemáticas, supoño. Triángulos, cadrados, círculos...
Veremos que nos conta a compañeira.
Adiante, somos todo oídos.
En Galiza, Ourense especialmente, Ourense especialmente famoso polo seu entroido. Toda a provincia se viste de festa durante semanas para facer a máis grande das celebracións. Pero, sen dúbida, no mapa hai tres lugares que son de peregrinaxe obrigatoria, cando falamos de entroido. Son as tres integrantes do chamado Triángulo Máxico do Entroido Galego. Laza, Verín e Xinzo de Limia.
Agora sí que nos quedou ben claro, estaba cheu moi equivocada.
Agora os seguintes compañeiros achegarannos información do entroido de Xinzo, Verín e Laza, os entroidos máis importantes da nosa comunidade e que conforman o Triángulo Máxico do que falábamos anteriormente.
O entroido de Xinzo é o máis longo de España e probablemente do mundo, xa que se celebra por todo o alto durante 5 fins de semana, comezando co domingo fareleiro e rematando co domingo de piñata. Día e noite, a rúa é unha festa na que todo o mundo se divirte. Iso sí, hai que ir sempre disfrazado, porque do contrario, a festa pode sair moi cara. Diso encárgase as pantallas. As pantallas son as persoas as características do entroido de Xinzo. Van coa cara cuberta por unha máscara que recorda un demo. Tradicionalmente, as pantallas non desfilan. Elas toman a rúa e manteñen a orde durante o entroido, vixiando que todo o mundo vaya disfrazado.
O entroido de Verín dura prácticamente 2 semanas e segue un ritual ancestral de desfiles. Os días máis sinalados son os xoves de compadres, día no que os homens se reúnen e toman a rúa, o domingo corredoiro, cando os cigarróns fan a súa aparición estelar, saudando e fustrigando os fergueses, a saída da misa. Os xoves de comadres, o día das mulleres, o venres de compadreo, o domingo de entroido e o luns fareleiro, un día que transcorre entre divertidas batallas de fariña. Aquí manda unha persoaxe ao que nunca se lleve a cara, viste unha elaborada e extravagante vestimenta, que pesa ata 25 kg. Eleva unha fusta que utilizas en miramentos, e o cigarrón. El impón a súa lei, pero nós podemos meternos con el. Levar a vestimenta ao cigarrón é unha honra. De feito, vai ser dando de pais a fillos.
Laza presume do entroido máis enxebre de Galiza. A diversión comeza semanas antes coa celebración de 4 venres de folión. Os folións son comparsas que, para espantar os malos espíritos, percorren as rúas durante a noite tocando con obxetos variados. Desde o domingo do entroido, os folións ceden o protagonismo aos peliqueiros, persoaxes característicos do entroido de Laza e moi similares aos cigarróns de Verín. O peliqueiro leva unha coidade original vestimenta que pode pesar ata 25 kg. Segundo a tradición, non se lle pode tocar nin manchar, aínda que podemos meternos con el. O traxe complementase cun 5 de chotas, unha zamarra e unha fusta.
Outro día grande en Laza é o luns de entroido, con rituais e celebracións como a farrapada, unha batalla campal utilizando trapos untados en barro, a xintanada, unha divertida procesión en burro, ou a baixada da morena, un persoaxe con cabeza de vaca que persegue as mulleres mentras a súa comitiva lanza sobre a xente unha choiva de fariña e formigas vivas. Antes de marchar, imos facer unha recomendación lectora do libro co que traballamos os nenos de cuarto, É tempo de entroido, de Ramón Veiga. Podedelo atopar na Biblio do cole.
E xa chegamos ao final do noso programa. que vos pareceu? Non estivo mal, verdade?
Pois xa son nos queda despedirnos e dar vos as grazas pola vosa atención e aos nosos compañeiros e compañeiras felicitalos polo ben que o fixeron.
No nome da miña compañeira e no de todos os que nos acompañaron e no meu propio, desexamos vos que desfrutedes esta festa de Entroido tanto como nos desfrutamos cando estamos a preparar este programa.
Gracias a todos e a todas pola vosa atención, deica outra.